Walîtiya Wanê ra gihand ku di encama operasyonên leşkerî de wan di navbera 7 û 13 sibatê de 1503 koçber û 24 qaçaxçî desteser kirine. Li gor daxuyaniya nivîskî ji wan koçberan 1503 ji Afganistanê, 2 ji Türkmenistanê û 1 jî ji Îranê koçkiriye Tirkiyê û ew li ser sînor û navenda bajarê Wanê hatine desteser kirin. Hêzên ewlekariyê bo desteserkirina penaberan û qaçaxçiyan di nava hefteyekê de 37 operasyon pêkanîne û her wiha wan heta nehe destaniye ser 9 maşînên qaçaxçiyan. Derheqê 24 qaçaxçiyan da pêvajoya darizandinê dest pê kiriye û koçberên ku hatine desteserkirin jî veguhestine navenda paşveşandina koçberaniya Wanê. Îsal li herema Wanê bi taybet li ser sînorê Îranê û Tirkiyê zidaneke dijwar derbas dibe û tevî vê yekê koça penaberan berdewam dike. Piraniya koçberan ji Afganan pêk tê ku piştî desthilata Talibanê ya Afganistanê hewl didin ji welatê xwe derbikevin û li ser Tirkiyê re xwe bigihînin welatên Ewropayê. Serokê Komela Mafên Mirovan îhadeya Wanê Mehmet Karataş got ku tevî mercên zivistana dijwar hatina penaberan berdewam dike.
Gelek devran bahar hatı belki le vane hiç zıvıstanen. Zıvıstan havin bahar derbasmına beraberen jibu valla teme naravaste. Her vaha jiber sarmay erişin ajalan penaber jiyan hajdest tane. Vaki erişin hezin devletan yen tacirin penaberen kazayın kazayı. Her vaha erişe kazayı jib desti Zivistanî li ser penaberan jiyana wan devam dike. Gor çapkaniya çapemeniyê li ser sînor nêzî 2 milyon mirovan li benda derbasbûna sînorê ew jî de diyarkirin ku problema penaberan demek nêzîda xilas nebe û dê zêdetir jî devam bike.
Karataş dibêje ku koçber an dikevin destê qaçaxçiyan, an jî dikevin destê dewletê û di nava mercên xirab da tên girtin.
Dema ku selamatî derbas dibin, du rûyên wan hene ya rastî, yan dibin girtin, yan jî dibin merhemeta tucarên peran dimînin. Dema ku tên girtin, şertên kampê mixabin gelekî xirabe, her wisa dersî nûr dikin. Neyin girtin jî aliy tucaran ve dibin şertin dijî mirovahî tên girtin. Tu gova naxuran da birçî tenî tên girtin. Mîna ajan li ser hev tên bar kirin. Her wisa kuştin û bo ku bên berdan fîdê xwestina tucaran jî devam dike. Her aliy ve şert û mercên penaberan wek jenosîdê ye.
Li gor danên Wezareta Navxweyî ya Tirkiyê ji serê sala 2021 ver ve nêzî 90,000 koçberên Afgan hatine desteserkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.